Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Book on Managing Rental Properties ni na Brandon at Heather Turner ay isang praktikal na gabay sa pamamahala ng paupahang ari-arian. Hindi ito aklat tungkol sa paghanap o pagbili ng bahay na paupahan, kundi tungkol sa susunod at madalas masalimuot na gawain. Ang maayos na pagpapatakbo nito kapag mayroon ng nangungupahan. Ang sentral na layunin nito ay gawing sistematiko ang landlording upang hindi nakasalalay sa memorya, emosyon o agarang pagresponde ng may-ari ang bawat desisyon. Tinalakay ng mga may-akda ang pagkuha ng aplikante, masusing screening, pagbuo at pagpapatupad ng lease, paghawak ng maintenance, pagtatala ng pera at pagresolba ng alitan. Ang pananaw ng libro ay malinaw na nakatuon sa negosyo. Ngunit kinikilala rin itong ang pare-pareho at malinaw na pakikitungo ay mahalaga sa relasyong landlord at tenant. Para ito sa baguhang may-ari na nais umiwas sa karaniwang pagkakamali, pati sa veteranong landlord na gustong gawing mas organisado, nasusukat at mas kaunting stress ang araw-araw na operasyon, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, gawing negosyo ang paupahan sa pamamagitan ng malinaw na sistema. Pinakaubod ng libro ang ideya na ang paupahang ari-arian ay hindi dapat patakbuhin na parang sideline na inaasikaso lamang kapag may tumawag o may problema. Para sa mga Turner, ang mas maasahang paraan ay ang paggawa ng nakasulat at paulit-ulit na proseso para sa bawat yugto ng pamamahala. Kabilang dito ang paraan ng pagsagot sa inquiry, pagbigay ng aplikasyon, pag-screen ng aplikante, pagtanggap ng bayad, pagproseso ng repair request, at paghawak ng paglipat o pag-alis ng tenant. Kapag malinaw ang proseso, hindi pa bago-bago ang desisyon depende sa pagod, awa o pressure sa isang partikular na araw. Mahalaga ang sistemang ito dahil ang inconsistency ay madaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, kung may isang tenant na pinayagang magbayad ng late ng walang malinaw na patakaran, maaring asahan din iyon ng iba. Samantala, ang pare-parehong patakaran ay tumutulong sa tenant na malaman ang inaasahan sa kanila at tumutulong sa landlord na maging patas sa pagpapatupad. Iniahahambing ng aklat ang ganitong disiplina sa mga negosyong may pamantayan sa serbisyo, kung saan nagmumula ang pagiging predictable sa malinaw na pamamaraan. Hindi sa personalidad ng isang tao, hindi ibig sabihin ito na dapat maging malamig o automatiko ang landlord. Ang punto ay unahin ang maayos na disenyo ng operasyon, saka maglaan ng paghusga para sa mga pambihirang sitwasyon. Sa ganitong paraan, mas madaling maipasa ang gawain sa assistant o property manager, masusuri ang mga paulit-ulit na problema at mapoprotektahan ang kita laban sa magastos na pagkakamali. Ikalawa, ang pag-akit at pag-screen ng tenant ang unang depensa laban sa problema. Malaking diin ng libro ang katotohanan ng maraming problema sa property management ang nagsisimula bago pa mapirmahan ang lease. Kung mali ang napiling tenant, hindi kayang tuluyang ayusin ang mahusay na maintenance o mahigpit na paniningil ang panganib ng hindi pagbabayad, pagkasira ng unit o paulit-ulit na alitan. Kaya ang marketing at screening ay hindi magkahiwalay na gawain. Ang paraan ng pag-advertise, kalidad ng listing, bilis ng pagsagot at malinaw na qualification standards ay sabay na humuhubog sa klase ng aplikanteng maaakit. Itinuturo ng mga Turner ang paggamit ng mababang gastos na pagmimerkado upang makahanap ng angkop na tenant. Ngunit ang mas mahalagang bahagi ay ang pare-parehong pagsusuri sa aplikante. Dapat beripikahin ng landlord ang impormasyon sa aplikasyon at maghanap ng mga babalang senyales. Sa halip na umasa lamang sa unang impresyon o sa pangakong magbabayad ang aplikante, binabanggit ng aklat ang 7 red flags na nagpapakita ng diin nito sa maingat na due diligence. Ang eksaktong pamantayan ay kailangang iayon sa lokal na batas at ipatupad ng pantay-pantay sa lahat ng aplikante. May praktikal na dahilan ang pagiging mahigpit ngunit patas. Ang bakanteng unit ay may gastos kaya maaring matukso ang landlord na tanggapin ang unang aplikanteng may cash. Ngunit ang isang maling pagpili ay pwedeng humantong sa buwan ng kulang na renta, repair, legal na gastos at pagkawala ng oras. Mas makatuwiran ang malinaw na pamantayan, legal na screening at dokumentadong proseso kaysa sa padalos-dalos na pagpuno sa bakante. Ikatlo, ang lease ay kasangkapang pang-operasyon, hindi lamang papel na pipirmahan. Para sa libro, ang lease ay hindi simpleng formalidad matapos pumili ng tenant. Ito ang pangunahing dokumentong nagsasalin ng inaasahan ng landlord tungo sa malinaw na obligasyon ng nangungupahan. Kapag malabo ang mga kondisyon tungkol sa renta, late fees, maintenance, paggamit ng unit, mga bisita, alagang hayop o paglipat palabas, mas malaki ang puwang para sa magkaibang interpretasyon. Kapag malinaw ang kasunduan, mas madaling ipaliwanag kung bakit may aksyong kailangang gawin at mas mababa ang pag-asa sa personal na pagtatalo. Binibigyang pansin ng mga Turner ang mga pangunahing probisyon ng rental lease at ang kahalagahan ng pagpapaliwanag nito sa tenant. Mahalaga ang paliwanag dahil ang dokumentong hindi nauunawaan ay hindi automatikong nakalilikha ng maayos na pagsunod. Ang tenant ay kailangang makaalam kung kailan at paano magbabayad, sino ang kukontakin para sa maintenance, ano ang itinuturing na paglabag, at ano ang magiging proseso kapag hindi natupad ang kasunduan. Sa praktika, ang malinaw na orientation sa umpisa ay maaring makabawas sa paulit-ulit na tanong at alitan sa hinaharap. Gayunman, hindi kapalit ng lokal na legal na payo ang template o payo sa isang aklat. Nagkakaiba ang batas ayon sa estado, lungsod at bansa, kabilang ang mga limitasyon sa deposito, notice, diskriminasyon at eviction. Ang mahalagang aral ay ang lease ay dapat napapanahon, sumusunod sa lokal na regulasyon at ginagamit ng pare-pareho. Ito ay bahagi ng sistema ng pag-iwas sa problema, hindi isang dokumentong inilalabas lamang kapag may krisis. Ika-apat, ang maintenance at komunikasyon ay kailangan may takdang proseso at dokumentasyon. Ang pamamahala ng repair at reklamo ay isa sa mga bahaging madaling maging magulo kapag walang sistema. Ipinapakita ng libro na ang landlord ay kailangan magkaroon ng malinaw na paraan para tumanggap ng maintenance request. Tukuyin kung emergency ito, magtalaga ng vendor, magbigay ng update at italang naging aksyon. Ang layunin ay hindi lamang mapabilis ang pagkukumpuni. Mahalaga rin itong nililimitahan ang kalituhan tungkol sa kung ano ang iniulat, kailan ito iniulat at paano tumugon ang may-ari o manager. May malaking pagkakaiba ang tunay na emergency tulad ng seryosong tagas ng tubig o panganib sa kaligtasan sa ordinaryong repair na maaring i-schedule. Kung walang malinaw na gabay, pwedeng matanggap ng landlord ang lahat ng concern na parang agarang krisis, habang ang totoong emergency naman ay maaaring maantala. Ang pagtatakda ng channels ng komunikasyon at response procedures ay nakatutulong sa wastong pag-prioritize. Nakababawas din ito sa pagdepende sa tawag o text sa anumang oras na karaniwang pinagmumula ng stress sa maliliit na landlord, hindi sapat ang pag-aayos ng sira. Ang mahusay na operasyon ay may record ng request, larawan kung kailangan, invoice, pakikipag-usap sa tenant, at resulta ng repair. Ang dokumentasyon ay kapaki-pakinabang sa pagsubaybay ng gastos, pag-alam sa paulit-ulit na issue sa isang unit, at pagprotekta sa parehong panig kung magkaroon ng pagtatalo. Sa perspektiba ng aklat, ang professional na komunikasyon ay hindi pagiging laging available, kundi pagiging malinaw, maaasahan at may wastong tugon. Panghuli, ang kita ay napoprotektahan sa bookkeeping, pagpapatupad at maingat na paghawak ng eviction. Hindi tinatrato ng aklat ang kita bilang simpleng natitirang pera matapos makolekta ang renta. Ang tunay na performance ng rental ay nakadepende sa maayos na pagtatala ng kita at gastos, pagkontrol sa mga hindi kailangang expense, at patuloy na pagsusuri kung saan may nawawalang pera o oras. Dahil dito, kasama sa diskusyon ang bookkeeping, buwis at iba pang papeles na kadalasang ipinagpapaliban ng maliliit na landlord. Kapag huli o magulo ang records, mahirap makita kung kumikita nga ang property, mahirap maghanda sa buwis, at mahirap gumawa ng matalinong desisyon sa repair o pagtaas ng renta. Kasabay nito, binibigyang diin ng mga Turner ang pare-parehong pagpapatupad ng lease. Ang pagsingil sa renta at pagtugon sa paglabag ay kailangang may malinaw na timetable at dokumentasyon. Hindi ito panawagan para sa padalos-dalos na pagpaparusa. Sa halip, ipinapakita ng libro na ang pag-iwas sa mahirap na pag-uusap ay pwedeng magpalala ng atraso at lumabuo ang mga inaasahan ng tenant. Tinatalakay rin ang eviction bilang huling opsyon, hindi unang tugon. Bago umabot dito, mahalaga ang komunikasyon, mga nararapat na abiso at pagsunod sa proseso ng batas. Kapag wala ng epektibong paraan upang matupad ang kasunduan, ang landlord ay kailangang kumilos sa legal at dokumentadong paraan upang maprotektahan ang negosyo. Gayunman, ang ganitong hakbang ay may mabigat na epekto sa tenant at komunidad. Kaya ang pinakamainam na depensa ay maagang screening, malinaw na lease, patas na komunikasyon at pagsunod sa lokal na batas. Bilang pagtatapos, ang The Book on Managing Rental Properties ay pinakamainam para sa mga bagong landlord na may isa o ilang unit, mga investor na nais silang sariling mag-manage bago kumuha ng property manager, at mga may karanasan ng landlord na napapansing masyadong nakadepende ang operasyon sa kanilang personal na oras. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa sinumang gustong suriin ang rental property bilang aktual na negosyo, hindi lamang bilang pinagmumulan ng buwan ng renta. Ang pangunahing praktikal na pakinabang ay ang paglalagay ng istruktura sa mga gawaing madalas na ginagawa ng pabigla-bigla, mula sa pag-advertise at screening hanggang maintenance records at pagpapatupad ng lease. Naiba ang libro sa maraming aklat sa real estate dahil nakatuon ito sa yugto pagkatapos mabili ang property. Maraming gabay ang mas nagbibigay halaga sa paghanap ng deal, financing o pagpapalaki ng portfolio. Dito, ang sentro ay ang araw-araw na paghawak sa mga tao, dokumento, gastos, at desisyon na siyang nagtatakda kung ang inaasahang kita ay mananatiling kita. Ang lakas nito ay ang pagtatangkang gawing magkakaugnay na sistema ang mga operasyong ito sa halip na magkakahiwalay na tips. May hangganan ang aklat bilang kapalit ng abogado, accountant o lokal na property management professional, lalo na sa lease, fair housing rules, deposito, notice at eviction, kailangang sundin ang batas sa sariling lugar. Ngunit bilang operational framework, nagbibigay ito ng malinaw na lente, maging consistent, magdokumento, sumukat ng gastos at ayusin ang proseso bago lumaki ang problema. Ang ganitong pagtuon sa disiplina ng pamamahala ang dahilan kung bakit nananatili itong praktikal na sanggunian sa kategorya nito. Kung gusto mong sumuporta Brandon Turner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.